Aici este Maria Dușciuc, din Portland, Oregon, oricum misionară internațională. Și dacă aș vrea să spun că nu e misionară internațională, toate drumurile mele se dovedesc cam de 15 ani de zile. De când am început lucrarea cu săracii, Dumnezeu a deschis uși internaționale. Izvoarele de sus sunt importante pentru vindecarea sufletelor și fără să vreau, bineînțeles, Dumnezeu mi-a deschis ușile și asta este lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să continui la volumul numărul 2 în legătură cu închisoarea din Deva, Bârcea Mare. Când Dumnezeu mi-a pus pe inimă și am auzit vocea Domnului, eram foarte aglomerată, lucrând cu săracii și multe familii de pe Valea Jiului, din Oltenia, de peste tot veneau și eram foarte aglomerată. Și s-a întâmplat că am auzit vocea Domnului. Te-am trimis, am fost la închisoare și tu pe la mine n-ai venit. O, Doamne Iisuse, dar eu numai acolo nu te-am căutat. Dar în rest, bolnavi, spitale, orfani, de la casa copilului, cine mă caută când ajung acolo? Toate organizațiile acestea, plus eu mă ocup de familie, de familii sărace. Și atunci am ajuns față în față cu comandantul. După ce Dumnezeu a lucrat așa, la prima lucrare, de eu am împărțit bunurile care le-am cumpărat și am lucrat cu echipa de surori baptiste și penticostale și frații evangheliști care lucrează de acolo, din Hunedoara, din Călan, din Deva, frații evangheliști, frați cum care se ocupă și de cei dintre gradii. Și acolo se pare că Evanghelia are altă recoltă, alt succes. Numai știți când are succesul mai mare? Când pe lângă cuvântul Domnului se aplică fapta. Eu am fost la întâlnirile care au fost acolo, sălile de conferință, cum spun ei, organizate, dar toți își îndreaptă privirea spre pachetele care vin. Și când nu vine niciun pachet, zice, ne cântați, ne predicați, vă ascultăm cu drag, dar mai dați-ne și nouă ceva, să mâncăm sau să facem ceva. Și așa Dumnezeu mi-a pus pe inimă și El dă voința și înfăptuirea. În sfârșit, mi-a spus colonelul pe altă parte, deci am fost prima dată și mi-aduc aminte că a doua oară, când din nou m-am întors, mi-a spus colonelul, apoi tot vin și ne predică și ne cântă pocăiță. Dar nu se gândesc nimeni că noi nu avem stație de radio-televiziune aici, în județul Hunedoara, aici, în Bârcea Mare. Și Clujul are, Timișoara are, Iașiul are, Bucureștiul are, toate milionșirat. Dar aici noi nu avem, știindu-mă din America, mă gândeam, dar numai de asta nu m-am mai ocupat. Și de stație de radio-televiziune să aveți voi în interior, să fie instalația și toate. Și mă gândeam așa, dar nu i-am dat răspuns, știți ceva, am să încerc și cu ajutorul Dumnezeu și asta se va face. Nu știu, dar am să încerc, dincolo, bineînțeles. Cineva din toată America, cu a doua călătorie când m-am întors, mi-a dat un plic și a zis așa, aceasta este numai pentru închisori să-l folosești. Această familie avea business și vă dați seama, era în urmă cu 7 ani când, de fapt, altfel mergeau lucrurile în America. Și îmi dă plicul și eu când ajung în Deva, tot ce era planificat pentru tonajul care trebuia pentru familiile sărace, aveam toată Valea Jiului, aveam Târgu Jiu, aveam județul Mehedinți, aveam din județul Bihor sate care erau selectați, Arad, Timișoara, Hunedoara, Alba Iulia și în sfârșit și Clujul pe vremea aceea și la Cluj mă duceam. cuprindeam huedinul, cuprindeam ce era mai sărac, așa, liste selectate, complex selectate pentru văduve și pentru cei care nu aveau salari sau erau tata bolnav și avea acolo 5-6 copilași mici sau mame părăsite cu doi copii mici. Ei, selecția asta o știu oamenii locali să o facă și eu le controlam dacă era adevărat sau nu. Asta era geabul meu, dar, care Domnul mi l-a dat. Dar se întâmplă că din nou când revin, frații pastori și din nou pregătesc un vent pentru, de acum am venit pregătită pentru închisoare, și din nou pregătesc, dar cei 2000 de dolari care mi-a dat, numai pentru închisoare, când le-am spus la frații mei evangheliști și când i-am spus la cel ce conducea, a, soră, zice, dar noi avem nevoie în biserici. Păi de ce să le dai la, cum ar fi la păgânii ăștia? De ce să le dai lor? Păi, fraților, eu respect destinația banilor. Nu. Păi, dar eu trebuie să o respect. Nu vă supărați, am promis lui Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu, am bătut în porți în America și s-o găsit din cele 250 de milioane de locuitori sau câți mai are acum, cineva s-a coborât îngerul la el și a zis, du-te, dar numai pentru cei din închisoare, pentru femei și pentru nenorociții aia. Că nevastă mea ce, eu am business, am bani, am casă și de 12 ani de zile am încercat la toți doctorii și n-are copii. Poate mă ascultă Dumnezeu și îmi dă și mie un copil. Ăsta a fost, vă dau și numele, dar însă nu prea spun numele, că poate e mai bine ca să fie lăudat Domnul, în Portland, o familie care o cunoșteam de fapt. Și ce să vedeți, în următorul an femeia a născut și acum are 4 copii, vreau să vă spun. Dar au zis, full mom, sora Mărie, dar prea deși vin. Acum 12 ani nu au avut copii. Zice, full mom. Dumnezeu de atunci au ascultat, de când mi-a dat plicul acela. Pentru ca nenorociții din celulă să asculte și ei o predică când frații evangheliști predică și cuvântul Domnului și copiii Domnului și cântă și așa, ei sunt în celulă, nu pot fi scoși, sunt condamnați pe viață, femei și bărbați. Și ei ascultă prin radio sau prin televiziune instalație interior închis, care se poate transmite. Bineînțeles că se transmit și ordinile lor și ce nu folosesc ei, se folosește. Apar cu plicul. Când apar cu plicul, ei, zice colonelul, care de fapt fusese pedepsit pentru conservele de altă dată, că a fost prea mână largă, numai ca să-mi facă intrarea, nu s-o aștepta, dar când au auzit că eu am venit cu plicul drept la comandantul, că aia trebuia, șeful contabil și toate. Și am intrat la comandantul. Când am intrat la comandantul, comandantul Bota, când am intrat, nu l-am cunoscut. Deci aici mi s-a făcut mie intrarea, știți? Că atunci au trebuit să intru la comandantul direct. Era doamna Dușciuc din America, dar doamna Dușciuc, el se uita pentru că celelalte erau mai elegante ca doamna Dușciuc. Doamna Dușciuc era așa, cam simplă îmbrăcată și mai era și acoperită pe cap, s-a uitat așa și s-a uitat la ușă dacă mai apare o doamnă. Dar nu a mai apărut, eram eu în fața lui. Eram eu și era lângă mine Mărioara Mărcoi. Dar bine, sora era elegantă și se purtau mai elegante ca cum ne purtăm noi. Adică nu, că și în America se poartă și peste tot. Dar eu așa mă purtam. Așa cum aș purta în adunare, așa am fost și acolo în fața lui. Nu mă interesa pe mine asta. Mă interesa să cu Domnul cum stau. Cu Domnul, eu stăteam de vorbă cu Domnul. Și când ajung față în față cu comandantul, bineînțeles că la ușă era colonelul care ne-a condus, colonelul Ticula. Acolo era șeful contabil pentru că trebuia să iei în primire banii și a fost o mare sărbătoare în tot biroul pentru banii care au sosit, că nu donează organizațiile la închisoare direct. La ăia? Ăia nu merită. Deci nu donează bani. Nu prea donează. Și eu vin cu plicul cu banii, ei îmi ia fiecare serie de pe 100 de dolari și era destinat pentru asta. Trebuia să-mi fac datoria. Și în momentul când număra banii și ei făceau procesul verbal ca să mi-l dea semnat, să-l justific, bineînțeles, în America, că doar organizația e organizație. Când ei făceau toată lucrarea asta, ăsta se uită fix la mine, comandantul. Eram în fața lui pe scaun și era și sora Mărioară Mărcoi, soția pastorului, numărul 3 din Hunedoara, de la Frață Baptiști. Și atunci sora Mărioară se uita la mine, era foarte bucuroasă, că era șefa grupurilor care... Și atunci zice, doamna Dușciuc, aș vrea să știu ceva din istoria vieții dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră ați făcut un gest foarte frumos față de noi, că nimeni nu s-a găsit din toate organizațiile de atâția ani să facă gestul ăsta. Și pentru noi acum e asigurată instalația și aparatura, vedem noi că în sfârșit avem relație cu Germania, dar ați făcut un gest foarte frumos, nu eu. Creștinii în care bate o inimă plină de dragoste, de dincolo, eu sunt mesagerul dumneavoastră. Oricum vă mulțumim. Dar zice, spuneți-mi ceva din istoria noastră. Și ceea ce am spus la volumul numărul 1 este exact cum eu am crescut în celulă, în închisori, mama mea pentru credința, care este liberă în zilele noastre, dar nu oricum, că și condamnările astea vin și condamnările vin, nu când e o credință superficială mărturisită, când e o credință autentică, puternică în Dumnezeu, atunci și vrăjmașul scoală toată armata în picioare. Ori viața, ori moartea. Dar se întâmplă că Dumnezeu atunci își face, atunci lucrează cu minuni. Și am vrut să vă spun, uitându-mă la el, Duhul Sfânt mi-a spus așa, vorbește despre istoria vieții tale. Doamna, tu știu unde v-ați născut? În Vinerea. Domnul comandant, eu niciodată n-aș mai fi avut motiv de întoarcere în țara aceasta. După 11 ani jumătate m-am întors, dar numai pentru săraci și numai să ajut, că altfel nu m-aș fi întors, nu treceam oceanul, nici cu salutări sfinte, nici să văd sau să arăt că ce am sau ce nu am sau cine sunt. Este vorba că dragostea lui Dumnezeu pune dragostea umanitară în noi, de noi facem orice de dragul Domnului Iisus Hristos. Și o pus o dragoste în noi, pentru voi și în mine. Dar n-aș fi avut motiv să mă întorc pe pământul acestei țări niciodată, pentru că pământul acesta m-a respins. Cum? Da, pentru că eu am crescut într-o celulă. Eu n-am avut voie să cresc, pe mine nu m-a primit niciun braț, copil nou născut, pentru mama mea a fost condamnată pentru credință. Și toată istoria din primul volum i-am spus-o în linii mai mari, până când am ajuns să fiu adoptată de cei doi din vârful munților Vârmaga. I-am spus cum mama a fost eliberată pe urmă, dar a fost internată pentru că era între viață și moarte, leucemia cum ar fi. Și nu a mai fost lăsat afară din spitalul, din Cluj și așa mai departe. A rămas și Clujul un punct istoric pentru viața mea și a mamei mele. Dar ce se întâmplă? Ieri i-am spus, am dus cel mai frumos sac și am dus o baxă de alimente pentru doi oameni bătrâni din vârful munților Vârmaga, care de fapt eu nu mă pot duce până acolo, este prea departe, și am trimis omul cu mașina, l-am plătit. Totodată i-am trimis și haine, i-am mai trimis și medicamente sau bani, l-am trimis. Întotdeauna nu-i uit. Am adresa lor, care mi-a dat-o cineva din Simeria și așa. Și la mai mulți săraci din sat îi dau, dar pe acești oameni nu-i pot uita. Sunt slabi, bolnavi, așa am auzit și așa am trimis. Și cum îi chema? Straja George și Straja Ana. Este fratele tatălui meu și pământul acesta, acela a fost locul unde eu am crescut și mi-aduc aminte, s-a întors istoria cu 50 de ani, când pe drum și în curte mă întâlneam cu o fetiță și unchiul meu zicea, confiază, vrea să o înfieze, că nu au avut copii și nu au copii până în ziua de astăzi. Și o regreta foarte mult după 2 ani de zile când mama acelui copil și așa a fost luată din nou acasă, s-a recuperat și nu a murit. El își aducea aminte, se întoarce istoria cu 50 de ani. Și zice, doamna Dușuc, dumneavoastră sunteți? Da, eu sunt. Eu sunt. Pământul acestei țări m-a respins. Zice el, colonelul a început să plângă, șeful contabil completa procesul verbal, s-a oprit, ce mai fost secretară, nu mai lucra, și toată lumea se uita la o istorie, doi oameni față în față, care nu s-au întâlnit de 50 de ani, și care se întoarce istoria exact. Ce minunat e Dumnezeu! Ce minunat! Ce faptele vor vorbi odată! Faptele vor vorbi odată! Și acum, când eram eu cu plicul, vede o faptă și mai ales că începusem cu asta, pentru el a fost ceva zguduitor pentru acest om, pe comandantul, și ar mai fi stat de vorbă, dar zice, trebuie să ne întâlnim separat și trebuie că închisoarea nu-i biserică. Zice, doamna Dușciuc, vă mulțumesc. Dar zic, dumneavoastră, n-ați avut o rudenie, Bota, care din Vârmaga s-a căsătorit cu o penticostală și a fost înmormântat acum de 3 luni. Eu eram în America. Este vărul meu. Să mai descoperim cu o istorie. Este vărul meu. Vărul lui era penticostal. Și zice, în vinerea, păi da, zic, a rămas văduva fără ăsta. Bineînțeles că o trăi vreo 30 de ani împreună cu soția și avea copii omul. 4 copii. Dar zic, a fost un om cu un caracter foarte nobil, zic, creștin bun. Da, zice, era vărul meu, zis comandantul. Vărul meu. Deci mă trezesc dintr-o dată, într-un cuplu de istorie, cum se desfășoară în fața mea. Era cu ochii în lacrimi. Se uita la mine și nu-i venea să creadă. Vrea să mă întrebe de familie, vrea să întrebe câți copii am, vrea să întrebe ceva mai mult. Dar nu era timp, mă grăbeam, mașina mă aștepta afară. Doamna, sora Marcu Mărioara s-o grăbea și ea, dar sora Mărioara plângea în hohote. Am ieșit de acolo, i-am salutat. O da mâna cu mine și m-a îmbrățișat el ca comandant. Așa m-a îmbrățișat și a zis, în sfârșit, sunt 50 de ani de când regăsesc un fenomen la care nu m-am gândit că va fi vreodată. Și am plecat. Am plecat. Și frații mei, acest om, odată ordine pe urmă, ca grupurile de penticostali, de baptiști, să fie fără limită. Li se dădeau jumătate de oră de program. Acum programul lor era întins. S-au înființat din Deva grupuri de la adunări de tineri din Biserica numărul 1, 2, 3, până în zi de astăzi. Să duc grupurile de tineri, cântă, să duc, pregătesc ei tot ce pot, un sandwich, ceva pentru cei nenorociți acolo și le dă, sau un măr, sau ceva ce au ei, până ajung eu. Și atunci, cu containerul, când eu am ajuns pe urmă, pregăteam, întotdeauna am pregătit, separat fac pachete pentru femeile din închisori. Nu a fost destul atât. O lucrare de naștere la alta. Audea Iudu, Aradu, Bucureștiu. Ei se înregistrează, eu n-am știut, dar au aparate de filmat. Când a intrat într-un birou dintr-o închisoare de 2000 de deținuți, păi da, de când ai intrat pe poartă, ești tot filmat, nu? Ori vrei, ori nu vrei. Ei îți ia actele și pașapoartele, le trece ei prin razele lor, e adevărat. Da, penitenciarul este cele mai stricte controle. Se întâmplă alt fenomen. Fratele Simon Tomuța, care este secretarul fratelui Tipei de la adunarea din Grădiște, din Arad, Luțu Tipei, aude că mă ocup și de închisori și a fost destul atât, că avea grupurile de tineri, de evangheliști pentru închisoarea din Arad. Și mă cheamă, mă sună, sora Maria, nu poți să ne ajungi și pe noi. Tocmai adusesem containerul și eu aveam pachete selectate, scria penitenciar sau închisoare. cu grupurile voluntare. Zic, da, frate, să văd ce bani am, că eu nu vin cu mâna goală la voi la Arad. Ce, sora Maria, aveți și un cuvânt să mergem, că sunt două închisori, dar să vedem acum. Mă duc, umplu venul, bineînțeles, nu lipsă ciorapii, lingeria intimă toată nouă, din că adusesem containerul, nu lipsit păturelele, pături speciale pentru cei din celule și așa mai departe. Nu vă spun că pentru Bârcea Mare o rămas în istorie, o rămas totul înregistrat. Și atunci sunt așteptată la Arad. Când am ajuns la Arad, cu asta am completat cu grupurile voluntare, dar am cheltuit eu, bineînțeles. Am spenduit banii eu. Iar fructe, iar brânze și au mai contribuit grupul de acolo, de tineri sau, mă rog. Și atunci ne-am pregătit-o și ajungem. Îmi spune fratele Simon Tomuța, dar înainte de a se descărca venul cu pachete, să treacă prin cenzura de control, că acolo e control de maximă siguranță, acolo trebuie să te desculți, să te dezbraci, tot când treci prin razele. Îi penitenciar de maximă siguranță. Deci, li groază și la evangheliști și la străini să mai calce acolo, vă spun drept, că sunt controlele prea stricte, ca la aeroport, cum sunt în America acum, sau în Europa, în Germania. Și atunci când ajung, zice, comandantul vrea să ajungi în fața lui Dumnezeul meu. Am fost la Deva, acum iar la comandant. Nu e așa de plăcut. În momentul când ai intrat într-un birou, dintr-o închisoare, simți ceva că te apasă. La fiecare cuvânt care îl deschizi, care îți iasă pe gură, trebuie să fii atent ce vorbești. Mai ales ești străin, nu? E străin. Dar acest om a fost informat ceva de București, a auzit ceva de Maria Dușciuc, înțelegeți? Și mai ales că mai am trimis ceva plicuri la nenorociță aia, cu bani, dar le trimiteam prin Federal Express, înțelegeți? Și era numele meu, sau din închisoare, de frică, ca nu cumva să fie urmăriți cineva din America, îmi dădea tot numele meu, înțelegeți, frații mei? Și îmi dădea tot numele meu. Expediatorul era tot Maria Dușciuc. Păi zic, ăștia când se eliberează, te urmăresc când ajungi în țară. Vă dați seama, pentru că erau tot felul de condamnați. Când intri acolo, nu e o siguranță, dar atât că Dumnezeu dă siguranța, Domnul Iisus, garda Lui mai puternică ca orice gardă de pe pământ. Și acum parcă mă cutremur și mă gândesc cu cât curaj am intrat printre ei și mă duceam printre ei înăuntru și alții găsește liberați. Odată eliberați, nu știi dacă ei mai respectă juruința că vor să se pocăiască, că să vor boteza. A, nu știi exact ce vor face pe urmă, că liberi sunt altfel. În libertate îi întâmpină prietenilor și alții care beau și le fac pe toate. Și e cam greu să poți avea o siguranță, dar dacă el îți are numărul tău de telefon, dacă îți are și te știe pe tine, Maria Dușciuc, numele tău, când aude, s-ar putea să sună calea și să-ți facă rău. Așa se întâmplă. Nu mai țineam cont de nimic. Îmi dădeam numele, îmi dădeam numărul din America, adresa din America, sute de scrisori primeam în America după ce. Dar am vrut să vă spun ce s-a întâmplat atunci. Și așa eu mai primit plicuri. Plicuri cu câte $50, $100, cât să putea, ca ei să-și facă datura, alții să trătau, alții erau nenorociți, lipsiți, n-avea pe nimeni să-i caute. Și într-adevăr, cred că cea mai mare lucrare e să ajungi și pe nenorociță ea, dar alții erau condamnați nevinovați și mulți s-au pocăit dintre ei. Pentru că nu au avut bani să plătească la lawyer, nu au avut bani și cădeau victime și erau condamnați pe 3, 4, 5 ani. Cam așa merg și situațiile și în Europa, ca și în America și în toată lumea. N-ai lawyer, n-ai bani să plătești lawyer, are celălalt, se întâmplă invers. Ce s-a întâmplat? Comandantul zice, Maria Dușciuc trebuie să vină să față în față cu mine. Atunci m-am rugat Domnului, am mai sunat la câteva și am zis, Doamne, ce vrea omul ăsta, trebuie să ajung, probabil trebuie să te mărturisesc. Și ajung față în față. Ajung în biroul lui, acolo era doamna de la psihologa și secretara și mă rog ce era acolo, și fratele Simon Tomuța lângă mine. Ajungem acolo, față în față. Când eu ajung, zice, doamna Dușciuc, de câți ani sunteți în America? M-a întrebat. Păi eram pe vremea aia de vreo 19 ani. Păi zic, 19, 20 de ani. Și atunci nu spun eu de istoria vieții mele, nu mi-a spus domnul să spun, dar el aflase ceva din înregistrarea care s-a făcut, știa și Bucureștiu, că la ei se știe tot ce vorbești, imediat te știe, că se înregistrează. Și atunci el probabil știa ceva și se uita. Și zic, domnul comandant, știți, sunt două feluri de creștini. Unii poartă caracter de creștini și unii au nume de creștini, că sunt foarte mulți și copii de-a fraților în celule, condamnați pentru diferite și diferite situații. Da, acolo îi pocăiește Dumnezeu. Primii care vin să asculte Evanghelia și să roage pentru ei sunt copiii fraților din închisori. Ești și tineri, și tineri, și Dumnezeu are milă să-i pocăiască. Și atunci eu știam lucrul ăsta, că îs pline celulele și de astfel de persoane. Și atunci nu puteam să spun altfel, Domnul m-a îndemnat. Și atunci el s-a uitat și am început să-i vorbesc din cuvântul Domnului și i-am spus, știți cum, știți, domnul comandant, e așa de bine să-L ai pe Dumnezeu, pe Creatorul, să-L ai primul în viața ta, să știi că orice clipă a vieții ești sub privirea Lui, că depindem de El. Și că începusem eu să-i predic acolo, să-i vorbesc. Dumnezeu tot îmi dădea asta. Și vreau să vă mai spun o întâmplare. Eu n-aș mai fi ajuns acum aici, pentru că ziceam și eu, drumul e obositoare, e foarte greu, mai bine mai trimit ce trebuie trimis. Și eram hotărâtă, zic, în anul acesta, că atunci s-a întâmplat problema cu accidentul meu, ziceam, o să stau liniștită și eu, cum stau atâția în America, și să mai trimit și la închisori, trimit plicuri, trimit pentru cazul pe scrisorii, altceva la fața locului. Și în moment ce eu mă gândeam așa, în zorii dimineții, mă întorsesem din altă călătorie, din California, și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar. Diavolul vrea să scurteze zilele vieții tale, să fii foarte atentă, nu te opri din lucrare, că greu va fi dacă tu te oprești din lucrare, lucrarea de ajutorare, și eu trebuia să plec atunci din nou în martie, iar în Europa. Și știam că zăpezile încă nu s-au topit cu totul și mă duceam dintr-o climă foarte favorabilă din nou în țară și începusem să-i spun ceea ce transmit acum. Și am zis așa, Dumnezeu a spus să fiu atentă, că Dumnezeu ne atenționează. El știe fiecare pas al vieții noastre. Îi spuneam ca și când discutam cu un frate de credință. Și ce s-a întâmplat? În zorii dimineții, un avion strălucitor, am visat, că era tocmai în marginea străzii mele, s-o coborât să mă duc. Să mă duc în veșnicie, să mă duc. Și avion coboară, avioane se duc coboară la aeropoarte, dar nu coboară la casa ta, în fața casei tale. Ăla e altul avion să te ducă în veșnicie. Și cum eu eram, așa, am reușit să pun doar mâna și să urc o treaptă pe treptele avionului, dar un pas mi-era pe pământ. Și pentru că unul mi-era pe pământ, s-a schimbat decizia pilotului să nu mă mai urc, primise un ordin ca acest călător să rămână pe pământ. Și dintr-o dată s-a ridicat, eu m-am desprins de barele acelea avionului și avionul s-a dus. Era atât de strălucitor și frumos și a plecat. Și după ce s-a înălțat, că eu tocmai aceasta îi spuneam, că este foarte important pentru că este foarte important că suntem și depindem de un Creator, de un Dumnezeu viu și sfânt al tuturor națiunilor și popoarelor și este foarte important să-L avem în inima noastră și viața noastră să fie predată Lui. Depindem de El în fiecare clipă a vieții noastre. Că diavolul, care știm că este absolut răul, el nu vine decât numai să distrugă, să distrugă viețile omenești, așa cum aveți atâtea vieți distruse în locul acesta. Și i-am spus așa, peste o oră apare cineva în casa mea și zice, am venit să mă rog. Dumneavoastră vă explic mai clar decât i-am explicat lui porțiunea asta. A venit un tânăr care fusese botezat cu Duhul Sfânt cu ani și era sub depresie. Fratele Mike. Și când a intrat, el era mecanicul meu și așa mai departe. Și când a intrat și soțul era aici, eu, obosită de la aeroport, cum am sosit noaptea, am zis, Doamne, astăzi, sâmbătă dimineața, avusese în visul acela și în Portland, și am zis, Doamne, vreau și eu să-mi rezolv problemele ca oricare, să mă duc și la stor și într-o parte și alta, toate femeile sunt ocupate și în America. Numai eu nu prea am timp de storuri, deși Domnul mi-a spus, cuvântul din Isaia nu-l uit niciodată când mi s-a deschis, toate turmele chedarului le voi aduna la tine și berbecii din Nebaiot tot la tine vor veni. Ca să știi că casa mea din urmă va fi mai proslăvită ca cea din tâi. Astea sunt turmele care le adună Dumnezeu de trimit containere întregi. Și astea sunt turmele care le adună pentru copiii Domnului. Și așa că nu eram eu interesat atât de mult de storuri. Că veneau storurile până în lumea veneau la mine, că atâția mii de copii ce așteptau să fie ajutați. Nu era problemă de asta. Eu numai selectam și aranjam. Era vorba de altă lucrare și când s-o pus pe genunchi și m-am rugat cu acest frate și soțul era de față, bineînțeles, soțul și pleca că prea mult a lungit rugăciunea. Omul ăsta a vorbit numai limbi. El a fost eliberat în clipa aceea, vindecat, că era sub o depresie și trebuia să intre pe medicamente. Avea și el, ale lui. Și Dumnezeu l-a eliberat, l-a vindecat. Și timp de o oră pe urmă, numai limbi. Atunci, bineînțeles că nici mie nu mi-a trebuit multe decât o scânteie să iau foc. Am simțit că se deschide tot cerul și așa am fost de bucuroasă. Ce se întâmplă? Dumnezeu a trimis pe omul acela în casa mea, ca Duhul lui să mijlocească pentru viața mea. Noi nu știm de ce de multe ori trebuie să ne facem timp pentru Iisus Hristos. Noi nu știm de ce tocmai atunci, în clipa când suntem mai ocupați, sau vrem să ne urcăm în mașină, sau vrem să plecăm, sună telefonul, sună celularul, roagă-te. Știți de ce? Că Dumnezeu are un plan de salvare și tocmai cel care te sună este solul lui Dumnezeu care trebuie să stai, să se rup din timpul tău, să-i dai timpul lui Iisus în clipele acelea. De unde știi tu viitorul că peste câteva ore poți să fii într-o primejdie de moarte? Poți să fii într-un loc unde nu mai poți fi salvat. Dar atunci să coboară îngerul și dinainte trebuie cerul să-și primească rapoartele sus, să zică, ho, stai un pic, am fost chemat pentru salvarea lui. Mărit să fie Domnul. Și în clipa aceea, n-am să uit niciodată, am simțit că Duhul acelui om, când el s-a sculat pe genunchi cu fața plină de lacrimi, eliberat, salvat până în ziua de astăzi, el nu-i pe medicamente, el nu mai ia medicamente. Și atunci am simțit că a fost un gest dumnezeiesc, că a intrat și m-a încurcat pe mine să nu plec o oră și... Și m-am urcat pe mașină și m-am dus și eu, ca orice pământean, era sâmbătă, mai pe la ora 11, 12 se făcuse, când eu am plecat și m-am dus vreo 25-30 de kilometri unde aveam de rezolvat ceva probleme. Ei, și când m-am întors, până eu mi-am făcut problemele pe acolo, m-am aruncat toată cu fața la pământ, pe genunchi, că am intrat la o familie și zice, bine că ai venit, sora Mărie, să te mai vedem și la noi. Și cu toată familia ne-a mai pus o dată pe genunchi. Am cerut protecția sângelui vărsat peste familia respectivă și peste mine, nu știam de ce. Și m-am urcat în mașină cu problemele care le-am avut rezolvate și mă întorc. Era tocmai ora de vârf, că era totuși ploua, a început o ploaie puternică și atunci eu conduceam cam în jur de 100 de kilometri, eram pe expres. Și cum conduceam un trac mare cu remorcă, cu trailer, a intrat în fața mea. Și el nu a fost atent trailerul când m-a lovit pe mine. Deci cel care era anexat de tracul cel mare, mi-a întors mașina de-a curmezeșul și m-a lovit în partea mea. În partea mea mi-a lovit. Dacă nu eram cu centura, bineînțeles că săream prin geam afară. Și atunci a fost plecarea mea, să fiu plecată în veșnicie. Vedeam în ploaie, toate farurile sunt aprinse. De fapt, e o lege și în Europa acum că n-ai voie să circuli nici în România numai cu farurile aprinse. Te-a prins poliția, te-a amendat. Așa e legea acum, s-a schimbat. Așa e în America. Cu farurile aprinse. Farurile străluceau, veneau cu viteză către mine, iar eu aud o voce. Nu mai apăsa nici accelerație, nici frână. Nu mai face nimic. Ține-mă mâinile pe volan. Eu sunt aici. Era îngerul trimis de la înălțime și atunci în viteza aceea, eu întoarsă de-a curmezeșul de trailerul respectiv, el s-a tot dus, atunci de-a curmezeșul traversez două linii de freeway plus o linie de exit și era un șans cam de vreun metru cât era săpat între exit și dealul care se ridica. Și trece mașina în marea ei viteză, trece peste aceste bande, farurile la viteza aceea, cum s-a întâmplat, de număr făcut praf, nici acum nu pot să-mi dau seama că eram deja ciuruită de trailer, era deja mașina din partea toată lovită și trec și ajung pe deal. Când am ajuns pe deal, marea viteză, cum am lăsat-o să curgă, numai pe volan țineam, s-amortizează și eu învârt frumos cheia în motor, motorul nu era lovit, dar încolo partea aia era lovită rău. Iar mie mi-a intrat beltul, mi-a intrat prin carne aproape. Și eu zic, slăvit să fie Domnul. Opresc motorul, imediat o sosit ambulanța, că de pe exit, de pe ăsta, oamenii au dat telefon, nu? La Naiman, a dat, a fost ambulanța, doctor, tot ce a fost acolo. Tot echipajul complet. Aveam insurance full, nu era problemă de asta. Și așteptau să ridice cu targa un om mort din mașină. După cum ți-a fost, înfricoșător. Și când acolo eu ies cu Biblia în mână, asta o por la mine, și zic, Jesus, he's my savior. Poliția după mine, cu targa, cei, toată ambulanța, I don't need. I don't need the hospital. No, I'm sorry, but I'm okay. Zice către mine, dar cine ești tu? Ce fel de persoană ești tu? I am creștin. I love the Jesus. And Jesus is my savior. S-a uitat poliția la mine, refuz ambulanța, îi fac cu mâna să plece, doctor, tot ce era acolo, dar au zis că e un pic lovită la cap, e dusă. Făceau semnul unul către altul să mă iei forțat cu targa și să mă pui unii să mă puneți pe targă, eu sunt pe picioare, am zis eu. Aveam un șoc foarte puternic în mine, știți că e șocul acela și inima bătea, s-a schimbat pulsul, dar am refuzat. Ei, foarte mulți să duc, pentru că la așa accidente înfricoșătoare, zice că omul rămâne cu un șoc și atunci ei profită oamenii și foarte mult, mai ales americanii, și ia de pe insurance, fraților, știți, ia de pe insurance destul de bine bani, pentru că imediat spune că la cap o rămas mișcat, o rămas la cap. Șocul ăla a avut influență asupra sistemului nervos, asupra creierului și că el nu mai doarme nopțile și așa mai departe. Ei, dar eu ce era să zic? Să mint? Eu pe Dumnezeu nu-l mint niciodată. Poliția m-a luat în mașina ei, mașina o trasă cu funia de pe deal, vă dați seama, și o dus-o. Iar poliția m-a luat în mașină și m-a dus acasă. Când eu am ajuns acasă, și asta i-am spus-o comandantului de la Arad, când am ajuns acasă, Bineînțeles că soțul a ieșit înaintea mea și a zis, dacă acum n-ai murit, n-ai să mai mor niciodată. Tu numai pe picioare ai căzut de când te știu cu Dumnezeu. Apoi dacă acum n-ai murit, înseamnă că niciodată nu mai este. Tu până vine Domnul, tu pe picioare rămâi. Pentru tine nu-i moarte, nu se scrie acolo moarte. Păi dacă acum n-ai murit, și atunci, eu zic nu. În noaptea aceea, am zis, Doamne, mă pipăiam. Și bineînțeles că n-am alergat după cel ce m-a lovit, că ăla s-a tot dus. Măcar că unii l-au întors, dar nu, aveam insurance full și mi-a părut bine că sunt viață. Și m-am pipăit. N-am alergat după bani niciodată. Puteam să iau de pe insurance mult, dar n-am luat. Și m-am pipăit și am zis, Doamne, oamenii aceștia m-au întrebat că cine sunt eu, ce fel de persoană sunt eu, ce credință am, pentru că și ei erau cutremurați de ceea ce s-a întâmplat și cum eram salvată. Dar eu te întreb, ce ai găsit la mine? Ce ai găsit la mine, Doamne Iisuse, de mai lăsat în viață? Ce sunt? Că n-am eu merit mai mult decât ăsta. Sună telefonul. Era din Valea Jiului, de la un tată la 11 copii, familia Neag. Pe vremea aceea, Neag, cum îl chema? Ioan și sora Rodică. Că doar îi știu din 400 de familie, mai memorez, așa, care sunt. 11 copii. L-a sculat Domnul între 1 și 2 noaptea. Roagă-te pentru Maria Dușciuc că diavolul să luptă pentru viața ei, ca viața ei să se rupă și niciodată să nu mai ajungă în România. Deci să nu mai ajungă cu ajutoare. Roagă-te acum, atunci eram în ăsta. Vedeți cum Dumnezeu scoală la viață. Și atunci măriți să fie numele Domnului Iisus, ca lui gloria și slavă n-am să uit niciodată. Când dimineața mă sună un telefon din America și zice, e vocea ta, sora Maria, trăiești? Da, nu știa ce s-a întâmplat. Păi m-am visat, exact când am avut accidentul, că zice, am venit foarte multă lume la mormântarea ta și eram și eu printre ei. Bineînțeles că aș fi venit și din alte state, că la o mormântare mai vin oamenii. Și atunci, zice, am zis, era o prietenă de-a mea, dar nu era de aici, de unde. Zice, auzi, și atunci, zice, toți așteptam sicriul să apară. Și nu mai apărea sicriul. Sicriul cu Maria Dușciuc. Și dintr-o dată apare o gardă cerească, un sol strălucitor, și zice, nu mai așteptați sicriul. Sicriul nu va mai apărea. Când s-a anulat ordinul, ea nu și-a terminat lucrarea pe pământ. Dacă astăzi alerg mii de kilometri, este faptul că Dumnezeu mi-a făcut prea mult bine și sunt în viață, mărit să fie Domnul. De ce? Că nu mi-am terminat lucrarea pe pământ. Îi spun la comandantul asta, tac toți și acolo în birou, mă poate că și fratele Tomuța începe să plângă, îi lăcrimeau ochii. Oare el era evanghelist, omul? Și atunci încep să le spun, bine cât o fost. Sunau telefoanele și la comandantul ăsta, era un comandant de două închisori, era mai înțepenit ca celălalt, dar i s-o înmuia și lui inima pe undeva și atunci vine altul și zice, domnule comandant, cum să facem cu doamna Dușciu, că ea nu e aprobată, ea pentru prima dată a venit acum aici la noi și mai ne trebuia un fax de la București ca să poată intra mai adânc în gelurie, nu? Am intrat eu cu mâncarea până acolo, dar n-aveam voie la oameni să mă duc, înțelegeți? La conferință la asta. Și zice, da, zice, pentru că trebuia, domnule Tomuța, trebuia făcut un fax pentru doamna Dușciuc. Dar eu zic, știți ceva, domnul comandant, nu-i important numele meu, Maria Dușciuc. Păi eu puteam să nu vin din America. Dar numele meu e important. E important subiectiv să ajungă pachetele, care sunt făcute peste 100 și venul așteaptă încărcat, să ajungă toate la destinația respectivă și atât e tot. Eu dacă am intrat până aici, e destul. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și îmi pare bine că vă cunosc. Am venit, am trecut oceanul, dar l-am trecut numai pentru a ajuta. Dar nu e important să intru neapărat eu. Eu pot să stau afară, să aștept afară, până când oamenii care sunt aprobați își fac lucrarea, eu stau liniștită. Eu sunt mulțumită că pachetele acestea sunt aici și știu cu siguranță și am toată încrederea și respectul pentru personalul care lucrează că se va da la cei ce n-au pe nimeni aici. Când nu mă-l văd că întoarce capul și dă ordin și zice: ascultați, femeia aceasta are voie să intre în cele două închisori, nu mai cer nicio aprobare. Doamna Duciuc, vă rog, oamenii să nu mai ceară mie aprobare pentru așa ceva. Mie nu mai cereți aprobare pentru femeia aceasta. Are voie să intre în cele două închisori oricând. Nu mai cer aprobarea Bucureștiului. Dumnezeu e mult prea adânc. De la o lucrare, se completează altă lucrare. Și așa am ajuns cam la toate închisorile să mă aștepte. Craiova să mă aștepte, Aiudul să mă aștepte. Dar nu ajung peste tot. Pentru că ce fac cu mamele cu copii? Mulți. Sunt prea ocupată. Dar când eu nu ajung, mă cunosc evangheliștii. Și vin până la garajul meu, vine până acolo unde containerul s-a descărcat. Și încarc mașină după mașină exact cu destinațiile pachetelor pentru închisoare. E prea minunat Dumnezeu. Iar mă întorc la comandantul Bota, care au făcut instalația de radio-televiziune și grupuri să duc și acolo. Și atunci cu soția lui, bineînțeles, împreună și eu cu fratele meu, care e singurul frate și mai așa, plecăm și ajungem în vârful munților Vârmaga. Era o iarnă foarte grea, acum 2 ani. El voia neapărat să ajungă acolo. Bineînțeles că eu nu i-am mai văzut pe acei oameni care, în urmă cu 50 de ani, m-au primit ca un copil a nimănui, dar eu i-am ajutat, le-am trimis. Și acei oameni au mai trăit 5 luni de zile, ca să se confirme totul, eu nu i-am mai întâlnit, iar comandantul și căsuța din vârful muntelui a rămas tot așa neatinsă, doar refăcută cu ceva tablă. Acolo am fotografiile, acolo s-a filmat, exact colipa aceea. M-am dus la izvorul de apă răcoroasă de acolo, a rămas totul pecetluit. Nu s-a putut schimba căsuța aia până când n-am filmat-o și n-am pozat-o. Și comandantul alăturea. Cu soția lui am intrat în casa lui de vacanță, s-a pregătit pentru noi. Și atunci ce să le spun? Duhul Sfânt a zis, dar spune-i deschis. Dar spune de credința dat odată Sfinților pentru totdeauna. Am zis, domnul Bota, ați avut în familie vărul dumneavoastră, o trecut în veșnicie, penticostal. Domnul Bota, trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că trebuie să vă dați, să vă predați viața Domnului Iisus Hristos. Până când să aștepte Domnul Iisus Hristos plângând? În margine de drum. Vă așteaptă de atâția ani. Și plângând, așa îi spuneam, nu mă mai opream. Plângea și el, plângeam și eu. Doamna Duciuc, doresc și ce am făcut, i-am dat Biblie, i-am dat literatură, i-am dat mai multe lucruri. I-am dat ca să, așa, și el și soția lui, ne-am întors. Dumnezeu e mult prea minunat. Asta e doar o mică parte de lucrare cu închisorile. Mărit să fie Domnul și binecuvântat. Glorie lui Iisus Hristos. El este prea de nepătruns. Am ajuns acum, anul trecut, și n-am să uit pe o condamnată care era pe viață. Era la Bârcea, de acolo a fost mutată pe urmă. Dar n-a știut că în urmă ei au rămas 4 copii cu o bunică, care aia s-o preda domnului bunica ei, mergea la adunare la Petrila, pe Valea Jiului, și mergând în blocurile turnului și căutând pe acolo, în sfârșit ajung, aceasta e o bunică cu 4 copii orfani, fără mamă, fără tată. Păi bine, n-are nici pe unul, nici pe celălalt. Zice, n-are mamă, n-are tată. Bun, și când eu am ajuns acolo, la Valea Jiului, le-am dat. Zice, mama lor ne-a sunat că și-a predat viața Domnului în închisoare și că le-a dat un pachet foarte, i-a dat un pachet foarte frumos și a și întâlnit-o pe Maria Dușciuc. Atât de mult m-am bucurat. Altă situație era, iară pe margini veneau mame la mine care aveau copii arestați, care îi avea tot așa, și îmi spuneau tot la fel. Sora Marie, vă mulțumim că și copiii noștri ne-au scris că au primit pachete. Și nu pot uita că au fost prin Maria Dușciuc. Frații mei, așa bucurie mare aveam în suflet. Și că ei, de fapt, când ei se eliberează la timpul lor, ei vor vrea și vreau și vor preda viața Domnului Iisus și vrea cu orice preț să-L urmeze pe Domnul Iisus. Dumnezeu face minuni. Trebuie să ne rugăm Domnului și să nu uităm pe cei ce se află în grele încercări, pe frații noștri care suferă pentru numele Domnului Iisus Hristos, pentru cei ce sunt în mari necazuri, pentru frații noștri care își dau viața pentru numele Domnului Iisus. Pentru că mi-aduc aminte când eu am pus containerul și pentru India, în America, prin câte încercări grele, în casa mea au venit fratele din India cu mâinile rupte. Bineînțeles că erau vindecate, dar mâinile amândouă au fost rupte în bătăi din cauza credinței, când el a părăsit religia respectivă. Am vrut să vă mai mărturisesc în altă ordine de idei. În anul 2009, când pregăteam containerul, era luna iulie, iulie pe urmă am plecat în Europa. Dar înainte, cu ceva timp, în familia mea în Portland a apărut un mesager, un misionar, care așa de mult m-am bucurat. Era omul care a fost împreună cu fratele Alta, musulmanul întors la Dumnezeu în sudul Pakistanului. Și Dumnezeu ne face parte de mare, mare revelație și mare, mare mângâiere cum să descopere într-o vreme ca aceasta altor națiuni și popoare, altor religii. Și foarte interesant e în ce măsură de credință și grad de credință îi aduce. Deci dau viața pentru numele Domnului Iisus. O, Doamne, dă puterea întoarcerii la dragostea din tâi a celora ce nădăjduiesc în bunătatea Ta. Să putem și noi să ajungem la gradul și la măsura aceea de putere. Fratele Alta, din când în când apărea Îngerul Domnului, pentru că el, când a primit pe Domnul Iisus, nu era căsătorit, dar era un om destul de bogat. Avea situația lui bună și când s-a întors la Dumnezeu, familia căuta să-l ucidă. Ei, familia pune pe alții, de fapt. Bineînțeles că nu mama lui direct îl ucide sau tatălui, dar atât să de-ntunecați, depune pe alții neutri și omul nu mai are siguranță. El trebuie să părăsească orașul sau trebuie să părăsească țara dacă el vrea să mai trăiască. Și mare minune că fratele Alta a ajuns în aeroport în Pakistan și când el a fost în aeroport, Dumnezeu a lăsat așa ca o umbră întunecoasă peste cei ce îl căutau numele lui în computer și nu l-a găsit. Atunci, până când după ce a plecat avionul. După ce a plecat avionul spre Canada, de-abia atunci ei au aflat că a trecut prin aeroportul lor, acest om urmărit și urmărit, dar nu a mai avut puterea de lucide, pentru că el era deja deasupra norilor, înaintat spre Canada. Când el a ajuns la bisericile din Canada, la biserica care este, sigur că frații pastorilor primit cu toată dragostea. Și fratele zice, nu-mi da salar, nu trebuie să mă plătiți, mi este de ajuns dacă îmi dați o mâncare și dacă îmi dați acolo o căsuță să locuiesc și eu. Și omul, Dumnezeu lucra prin acest om, Canada îi aproape de noi, dar îi de condus 6 ore până în Vancouver, dar lucrarea care el o are și toată așa, el trece prin Ontario, mai mult pe bisericile acelea se ocupă și Vancouverul de Canada și în sfârșit, în Canada lucrează. Frații pastori, i-au încredințat toată libertatea de a lucra și între musulmani, și între americani și așa mai departe. Dumnezeu lucrează prin omul acesta cu semne și minuni. El este chemat la bolnavi, este chemat în multe locuri grele, până când și arabi sau musulmani la mărturiile lui se întoarce, pentru că vede semnele și minunile Dumnezeu, Domnului, care e scris la Marcu, capitolul 16. Iată semnele care vor însoți pe cei ce cred în numele Domnului, în numele Domnului Iisus. Este scris, în numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, își vor pune mâinile peste bolnavi să vor însănătoși și așa mai departe. Și semnele acestea însoțeau pe acest frate într-un mod deosebit până în ziua de astăzi. Dar asta s-a petrecut în 2009, la începutul anului. Fratele era deja căsătorit, tot cu o soră creștină, avea un copilaș și se gândea niciodată, nu am să mai mă duc în Pakistan sau în altă țară, da, misionez. Era chemat și în America și a fost și în Europa, pentru că Dumnezeu îl însoțea cu semne și minuni, împreună cu alții, care de fapt parcă s-au trezit ca din somn. Unii pastori canadieni, americani, ca din somn s-au trezit când au văzut cu ce putere Dumnezeu însoțea acest om. Știți de ce îl însoțea, fraților? Pentru că era dezbrăcat și deslegat de lucrurile materiale. Omul știa o singură țintă, de a lucra pentru Dumnezeu și încolo nu-l mai interesa materialismul. Materialismul de care fiii oamenilor sunt foarte mulți legați. Și îngrijorările care leagă oamenii mereu, mereu îi leagă și îi ține ca încătușați. Și nu mai pot vedea lumina. Și din ce mai mult, tot mai mult, tot mai mult se neacă, este tot mai greu. Dar, ferice de cei ce în vremea aceasta se trezesc și își cunosc chemarea, mărit să fie Domnul. Și fratele nostru îi spune Duhul Sfânt, alta, tu trebuie să ajungi în Pakistan. Tu trebuie să mergi în Pakistan, că acolo am să fac o lucrare mare. Nu te supăra, Doamne, trimite-mă în orice țară din lume. Te ascult, dacă chiar nu mă voi mai întoarce din altă țară, dar nu mă trimite în Pakistan. Ei mă vor ucide când eu mă duc acolo. Din nou, susurul blând îi spune, tu trebuie să ajungi acolo. Și 2 luni, fratele nostru se luptă și se luptă. Și 2 luni de zile se luptă cu el însuși. Și după 2 luni zice, Doamne, dar n-am nici bani de bilet, că așa facem noi. Noi punem toate motivele când de fapt nu vrem. Păi cum să le spun la pastorii aceștia și cum să spun la oamenii care mă suportă că eu mă duc în Pakistan? Păi ei știe că ei vreau să mă ucidă și știe că își pierd omul. Și atunci zice, hei, noi te-am salvat, te-am ajutat, am făcut tot ce am putut și tu te întorci din nou în Pakistan, tu îți pierzi credința ori viața, din două una. Dar el a spus, știi ce, Doamne, plătește-mi biletul. Și când se duce la cutia poștală, dimineața biletul era plătit. El nu știe până în ziua de astăzi cine i-a plătit tichetul în Pakistan. Atunci apar doi îngeri în fața lui, unul într-o parte, unul în cealaltă, și zice: noi suntem trimiși ca să te însoțim în Pakistan și să fim cu tine. Am primit ordin și noi suntem cu tine. Atunci el se împachetează, spune soției, copilului, bineînțeles, zice, ei să fie salvați în caz că au zis cumva că nu mai sunt în viață, atunci să știți că am trecut la Domnul ca martir. Dar voi rămâne și păstrați credința mai departe. Așa a plecat el. Ajunge în aeroport și ajunge în Pakistan. Când el ajunge în Pakistan, Doamne, ce să fac din aeroport? Atunci iar apar cei doi îngeri: nu-ți fie frică, noi aici suntem. Păi Doamne, păi de ce tu roagă, te închide ochii? Când a închis ochii, dintr-o dată ca Filip, el a fost răpit în nordul Pakistanului. Acolo era un fel de trib, sau noi zicem trib, șeful tribului, șeful moscheilor, a preoților. Și el avea o mare sărbătoare la castel, acolo era castelul lui acasă, și o mare sărbătoare acasă la el. Se împlineau zi din an sau sărbătoarea lor și făceau datinile lor, obiceiurile lor musulmane. Și el îi dus acolo chiar pe ultimul, acolo, ca un oaspet întârziat. Bineînțeles că vine imediat șeful cel mai mare și când vine, îl vede un mai străin, el era din sudul Pakistanului și zice: hei, ce ai și tu un cuvânt? Bine, ai venit la noi, la sărbătoarea noastră. Ai un cuvânt. De ce trimite Domnul la Pakistan? Pakistanez, pentru că era limba lor, nu era națiunea lor. Duhul Sfânt îi spune: tu vorbește de Iisus. Și atunci el spune, în câteva cuvinte: ar fi bine să-L cunoașteți pe Iisus, pe Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu Dumnezeilor. El este Creatorul vostru și al nostru. Ce bine ar fi să-L cunoașteți pe Iisus Hristos. Este singurul Dumnezeu adevărat. Și mai mult ca atât, El atât de mult vă iubește, că și-a dat viața în Golgota și pentru voi, ca voi să-L cunoașteți și să aveți viață veșnică. Când a început El să spună câteva cuvinte și de jertfa Domnului Iisus, șeful cel mai mare s-a oprit în fața lui și a zis așa: dacă odată mai rostești numele lui Iisus Hristos, te-am crepat în patru, te facem bucăți și în prăpaste te aruncăm, că nimeni nu... Aici nu se vorbește de numele acesta. Aici numele de Iisus nu se rostește. El a început să tremure tot și în clipa aceea, cei doi îngeri apar, numai el îi vede și zice: nu-ți fie frică, noi suntem aici. Nu te teme, noi suntem aici. Și atunci Duhul Sfânt îi spune așa: spune că singurul lui fiu este acolo, după zidul acela, handicapat și nu mai are, fără picioare, și că singur Iisus Hristos îl poate vindeca. El atunci iară rostește numele lui Iisus Hristos. Normal, el trebuia acum să fie cu sabia pe el. Și el zice: Iisus Hristos este singurul care poate să-ți vindece fiul tău. Ai un singur fiu care este fără picioare, handicapat, așa mi-a spus mie Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Și se duce direct și după zid îi scoate băiatul, fără picioare de la genunchi, cineva îl scoate. Ăștia au rămas așa tablou, pentru că cei necredincioși păgâni cad cu fața la pământ, când tainele inimii sunt descoperite. O zis: ăsta e din sudul Pakistanului, ăsta nu l-a mai văzut, printre ai mei. Ăsta n-are de unde să știe. Se duce acolo și zice: eu mă voi ruga la Iisus Hristos. Din nou s-a oprit în dreptul lui și zice așa: anyway, bucăți te facem. Dacă Iisus Hristos îl vindecă, să schimbă situația. Dacă zici că Iisus Hristos poate să-mi vindece băiatul și este dătător de viață, atunci să schimbă situația, au zis către el. Și în momentul acela îl lasă să se ducă. Iar dacă nu, oricum bucă să te facem și te aruncăm în prăpastie. El se duce și pune mâinile acolo și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 3, 4, spune așa: s-a auzit în 2, ca vâjeitul puternic ca unui vânt și niște limbi ca de foc au fost împărțite. Și atunci s-au pus câte o limbă de foc, pogorârea Duhului Sfânt. E vorba de putere. Puterea învierii este lăsată în locuitorul Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și atunci el s-a rugat, a cerut numele Domnului Iisus Hristos peste puterea Duhului Sfânt, l-a acoperit în jertfa Domnului Iisus Hristos, a cerut puterea sângelui vărsat pentru eliberare. Și Duhul Sfânt și-a mulțumit pentru vindecare. Nu s-a întâmplat nimic cât el a pus mâinile pe genunchii lui și s-a rugat. Și s-a întors. Toți ochii din sală erau ațintiți spre băiat, nu l-au mai urmărit pe el. Și atunci au văzut ca o limbă de foc, cum s-a coborât într-un zgomot puternic, ca un vâjeit puternic, și a înconjurat tot copilul cu foc, limba aceea de foc, s-a zguduit locul de sub el și a început un zgomot puternic, prrr, așa cumva, și picioarele au crescut complete la loc în timpul acela. El s-a dus, s-a întors și s-a așezat pe loc, iar cel mai mare, șeful lor, a moscheilor, a preoților, s-a întors și a căzut cu fața la pământ. S-a dus toți atunci după el și a zis, spune-ne ce jertfe să-ți aducem. O, mie? La Iisus Hristos, lui datorați. Ați văzut ceva? Am făcut eu ceva? Eu am așternut numele lui Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt, puterea învierii peste copil. Și el și-a făcut lucrarea. El este acela, mie nimic, singurul lui Iisus. Ei, dacă e vorba că acesta este Dumnezeu, Dumnezeilor, de aici încolo viața noastră, viața mea va fi a lui. Și toți, ce trebuie să mă ascultați toți, ăsta e singurul Dumnezeu adevărat. Nimeni nu a putut să facă nimic pentru băiatul meu decât i-or tăia picioarele. Și țineam un handicapat. De acum se schimbă totul. Și atunci ce-a făcut Domnul? I-a dat Biblie, că avea el pregătit la el Biblie în limba lor, nu? Și zice, dăm cuvântul lui Iisus, dăm legea, dă-ne legea. Pune în legătură, i-a dat telefoane din Canada, din America, a misionarilor care ar putea să mai ajungă la ei, bineînțeles cu un accept, cu un acces special de la guvern, că nu se poate altfel. Și doi din guvern ori venit acolo, ori auzit. El a anunțat guvernul, era în legătură cu guvernul și știa legile țării și ce nu știa un șef peste atâția preoți. Și a zis, noi nu mai putem să facem și să spunem nimic în fața unui fapt întâmplat. Dar putem să spunem a cine nu încerca să construiți altă biserică creștină sau așa. Moscheea care este acolo, transformați-o într-o biserică creștină și închinați-vă la Iisus a vostru. A început Dumnezeu să lucreze și să rupă ziduri puternice. Mărească-i să numele Lui Cel Sfânt. Fratele nostru, pe când să-i aducă slavă, onoare, să-l ducă, să-l învârtă, să-i... O, Doamne, cine-i el? Îngerii au apărut. O închis numai ochii, se ruga și mulțumea Domnului, în timp ce mulțumea Domnului, o dispărut din mijlocul lor. Și a fost în aeroport. Și s-a întors... Îngerii lor dus că zice, noi suntem trimiși, noi să te însoțim. Ca pe Filip, ori credeți, ori nu credeți, colaboratorul lui, față în față. Acum, dacă eu mă întorc cu ajutorul Domnului în America, vreau să ajung în Canada și vreau să ajung la grupul acesta. Pentru că fratele e chemat în Grecia, e chemat în multe țări, e chemat în Turcia și acolo sunt musulmani și arabi. Care iau legătură cu, păi de unde nu sunt ei, nu? Ei sunt toată lumea, ei sunt oameni bogați. Și Dumnezeu face semne și minuni. Mărească-i să numele Lui Cel Sfânt și Mare. Toată gloria și onoarea este numai a Lui, a Împăratului Veșnicilor, mărească-să numele Domnului Iisus. Am vrut doar un cuvânt din Isaia să citesc. Și să vă spun, ce promisiune, ce tărie avem noi prin cuvântul Domnului. Când eram în încercarea grea, când eram în suferință, când era suferința grea, Domnul a dat un cuvânt din Isaia, capitolul 51, și înainte de a pleca pe drumul care trebuia, Isaia, capitolul 51, versetul 14, 15, 16. În curând, cel încovoiat sub fiare va fi deslegat. Nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut și ai sorbit până în fund potirul amețelii. O, glorie lui Iisus Hristos, mărească-i să numele Domnului Iisus. A lui este gloria, a lui este slava și a lui este măria. Și Romani, din Romani, capitolul 8, aș avea versetul 35, îndemnul de la versetul 35, 36, 37 și așa mai departe. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Vreau să vă spun, frații mei scumpi, că toate călătoriile mele pe pământ, când au fost în multe locuri și direcții, au fost dirijate nu de acum, așa cum am citit în Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mă cunoști înainte să mă fi născut. Și toate gândurile noastre și toate acțiunile noastre sunt rânduite de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, în urmă cu 30 de ani, înainte de a ajunge și în America, am vrut să vă spun, 30-35 de ani, o fi de atunci, 30 de ani, când eram încă contabil la Cugir, lucram și așa mai departe, și știam că am să plec din țară, în persecuțiile grele care ar fi urmat pe urmă, și mi-aduc aminte de un vis care l-am avut. Eram ca într-o mașină, dar parcă zbura albă, strălucitoare, și s-a făcut să avea aripi de avion și de acolo se transforma într-un avion așa strălucitor. Mama era pilotul, eu eram lângă ea, stăteam cum ar fi lângă volan. Și ea așa conducea de fin, că știam că treceam peste primejdii, peste multe obstacole, dar zburam deasupra pământului. Nu trecusem încă granița, dar zburam deasupra. Se auzau urletele de fiare, se auzau tot felul, dar atât de fin conducea mama mea totul, erau rugăciunile ei în umbră care se înălțau pentru mine. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că mama s-a întors către mine, m-a privit și a zis așa, de acum mâinile mele au obosit, treci în locul meu la volan și eu voi trece alături de tine pentru o perioadă. Ea a fost luată în veșnicie după ce eu am ajuns în America. Dar de data aceasta, când eu am trecut la volan, eu știam că trebuie să trec peste țări, peste mări, peste graniță și așa mai departe. Și prima dată am luat cu viteză mare, apăsam foarte, foarte rapid pe frână, ori foarte rapid pe accelerație și zicea, nu, las-o moderat, las-o așa. Deci mă echilibra, cât ori mai fost rugăciunile. Iar pe urmă așa m-am trezit. Iar o lucrare prin Duhul Sfânt am avut atunci pentru un profet, n-am să uit niciodată, o să-ți ascultă femeie. Ascultă roaba mea, în vremea de pe urmă, înaintea răpirii mele, eu te voi duce în lungul și latul pământului, ca să te bucuri de bucuria poporului meu și să duci vestea bună a salvării, și zice, între națiuni și popoare, și zice, nu uita, calcă peste șerpi și năpârci și mergi numai cu vestea bună de salvare. Că zice, înaintea răpirii poporului meu. Și m-am gândit mult că în vremea de pe urmă, națiunea noastră este împrăștiată pe tot pământul. Oriunde m-aș duce, frați, sunt și în Africa, i-am găsit pe românași în toate țările, sunt în Japonia, sunt în Canada, sunt în toate țările lumii. De ce? Ar trebui să înțeleagă fiecare. Ni s-a dat o cheiță de aur cu care noi deschidem cerul prin post și rugăciuni. Noi am fost națiunea care am băut apă din fântânile adânci. Noi trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna și să știm lucrul acesta. Pentru ce Dumnezeu ne duce și ne-a dus pe distanțe mari? Pentru o perioadă de... De ce? Ca să fim o lumină vie, să deschidem cu cheița aceea de aur, să deschidem poarta cerului, să fie deschisă și pentru alții. Și a fost așa că și străinii vor veni mulți. De ce? Să se unească cu poporul nostru ca să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos când va apărea pe norii cerului. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Amin.